Goeiemôre gemeente. Ek begin nou bederf raak met die nuwe protokol wat heers. En dit is dat ek wil Vader eer dat Johan vir ons die boodskap gebring het, want dit is die boodskap. En wat ek met julle gaan deel is aanvullend, sekondêr tot wat Johan gesê het. Ek dink as ons iets hier vandaan weg gaan vat vandag, is dit wat Johan vir ons gesê het. Dis die boodskap. En wat ek vandag met u gaan deel, is 'n informatoriese gesprek meer, as wat dit 'n geestelike boodskap is. En miskien moet ek net iets sê, ter agtergrond van wat ons met mekaar vandag gaan bespreek. Die doel van hierdie gesprek, is om iets van my hart af te kry. En dis om ons almal op dieselfde, of as ons aan die einde van hierdie gesprek, as gemeente wat een is in Christus, op 'n beter plek is, om te verstaan, wat om in ons aangaan, dan is dit goed. As ons op 'n plek is, as gemeente en individue, waar ons beter, soos wat Gideon in die geval wat Johan vanmorgen genoem het, waar ons in staat is om deur Vader gebruik te word, dan is dit goed. Jy weet, as jy in die weermag is, veral as jy vlenier is, iemand wat oor vyandelike gebied funksioneer in 'n toestand waar hulle hom kan afskiet. Vleniers doen opleiding, kry opleiding in escape and evade. VK-lede wat in vyandige gebied ingaan, agter die vyandige linies alleen, het 'n baie hoë risiko om gevang te word. Minder so as 'n gewone soldaat, wat konvensioneel aangewend word. So hulle almal kry 'n bietjie agtergrond, oor wat gebeur as die vyand jou vang, jy weet, hoe vlug jy vir die vyand as jy alleen is, en as hulle jou nou gevang het, gaan hulle jou ondervra, wat jy sê te wagte as hulle jou gaan ondervra, wat is die strategie wat hulle volg, jy weet, en hoe meer spesialiseerd jou opleiding is, hoe meer realisties is die ervaring waardeur jou opleiding jou sit. Jou VK-lede is fisies geslaan en in die opleiding is hulle geslaan en mishandel in voorbereiding vir as hulle jou vang, gaan hulle jou so hanteer. Want baie keer is, wanneer hulle 'n individu vang van 'n groep van 4 of 5, en daai groep van 4 of 5 is nog agter vyandige linies, dan moet hulle ontsnap. En om tyd te kry om te ontsnap, om te weet waar hulle by die afbreekpunt kom om 'n helikopter te kry wat hulle gaan optel en so, moet hierdie een ou wat gevang is nie hulle onttrekkingspunte weggee voor hulle weg is nie. So al kry hy net 'n uur of 6 ure of 24 uur grasie voor hulle ontbreek dat hy praat, en hy weet ook gewoonlik, hulle onttrekkingspunte is, die eerste onttrekkingspunt is hierdie punt, dit gaan 6 ure geldig wees, dan gaan die venster verby, dan is die volgende een 24 uur later, by daai plek kan 'n rubberdak hulle optel, en hy weet, as hy 6 ure kon uithou, kan hy nou maar vir hulle sê, waar sou hulle opgetel wees, want daai ouens is nou al daar weg. So dit is belangrik, dat hulle verstaan wat hulle gaan kry. Nou ek dink baie keer, as jy, ek dink dit het baie gebeur, dat gewone soldate, wat gevangenis gemaak is in 'n oorlog, en dan blootgestel is aan hierdie vyandige prisoner of war omgewing, was nie voorbereid daarop nie. Hulle is nooit daai opleiding deurgesit nie. Hulle het so slagskape in daai plek ingestap. So, wanneer ek vanmôre met u praat, gaan ek ook verwys na hierdie ervaring van soldate in oorlog, sodat u kan verstaan, as hulle maar geweet het voor die tyd, was hulle waarskynlik ook in 'n beter posisie om dit te oorleef of aan die ander kant. Môre se gesprek met u, hoop ek is 'n gesprek waarin ons almal voor die tyd moet weet wat aan die gang is, sodat ons in 'n beter posisie is om onsself te handhaaf. Maar kom ek praat sommer terwyl ek daaroor praat oor 'n paar van hierdie biografieë, sodat u kan verstaan wat ek bedoel. Wanneer jy gevang word deur 'n vyand, ja, daar sê. Daar sê, beter. In 'n oorlog, wanneer hulle 1000 van die vyand vang, en hulle allemaal in die kamp sit, en daar is 30 wagte wat hulle oppas. of hulle het 5000 krijgsgevangenis in 'n oorlogkamp, in 'n gevangeniskamp, en daar is 100 wagte wat hulle oppas. Is dit onmoontlik dat die 100 wagte al 5000 gevangenis kan beheer, as hulle regtig attent is daarop om uit te kom? Is dit onmoontlik? En hoe kry hulle dit reg, om seker te maak, min kan baie oppas? Wel, daar is 'n baie bekende manier om dit te doen. Die eerste ding wat jy doen, is om die persone, natuurlik moet hulle toegespan wees in die draad en al sulke goeders, maar die belangrike ding is om eventueel, almal wat in daai kamp is, se begeerte of wil om uit te kom, te vernietig. Sodat almal, al sou jy hulle naderhand laat uitstap in 'n lang ry om te gaan klippe kap, gaan niemand probeer ontsnap nie. Hulle gaan uitstap en hulle gaan weer terugstap en gaan slaap vanaand en net 3 wagte kyk na hulle. Dit is eintlik magic. Hoe kry jy dit reg? So wat hulle gewoonlik doen in die proses waardeur hulle sulke gevangenes deursit, is om die wil te breek, is waar hulle in die eerste plek stroop hulle die mens van alle persoonlike ruimte. Alle plekkies in sy lewe waar hy beheer het. Van waar hy die toilet gebruik, tot wanneer hy die toilet gebruik, tot wat hy eet of wat hy nie eet nie, van kaal sonder klere, tot wat ook al alles waar 'n mens voel, maar hierdie is my klein plekkie van persoonlike beheer, word van hulle al weggevat. Dis die een ding wat hulle doen. So, die volgende ding wat hulle doen is, hulle skep, jy kry, en ons gaan nou daar in detail oor praat, in die groep, in die massa, skep hulle subgroepe. Die een groep is 100% in gemaklik om daar te bly. Die ander groep, is nie heeltemal seker nie, sit op 2 gedagtes, wil miskien ontsnap, en die derde groep wil heeltyd ontsnap. Dit is hoe die mense homself verdeel. En al wat hulle moet doen om daai kamp onder beheer te hou, is om seker te maak, as iemand wil ontsnap, straf hulle die hele kamp. Want dan gaan die eerste groep seker maak, die derde groep kom nie reg om te ontsnap nie. En so kry jy selfregulerende kamp. En in die biografie wat ek gelees het oor die jare, oor gevangenis en oorlogssituasies, onder andere ons eie Wynand de Tooi, wat destijds in sy Oost-Afrika gevangene was in Mosambiek, in die Tweede Wereldoorlog in Vietnam, het het altyd gebleik dat die 3 groepe wat gevangenis betref, kom na die oorlog terug na hulle lande toe. En daar is kenmerkende eienskappe na die tyd en vredetyd, waar hulle nou aansluit by hulle normale vrouens en kinders, hoe hierdie 3 groepe vryheid dan hanteer later. Die eerste groep is gewoonlik ook die groep wat hulle van praat die 1000-yard stare. Hulle het maar geword, wil om te lewe verloor, hoop verloor en hulle is basies pas nie weer in die samelewing aan nie. Hulle is, wat jy altyd in die movies sien, weg. 3 jaar in Vietnam in 'n gevangeniskamp en hulle is gaan. Die middelste groep is so 50-50. Hulle is met behandeling en terapie weer terug in die samelewing. Die derde groep wat heeltyd wil ontsnap, kom terug en gaan aan met die lewe asof niks gebeur het nie. Hoekom? Sommige die derde groep die hoop behou het. En die eerste groep het doelbewus heeltemal hoop opgegee. Dis hoe hulle oorleef het in die kamp, dis hoe hulle kon oorleef. Nou as hulle gaan kyk het na hierdie ouens, soos Wynand de Tooi vertel ook daarvan, en van die ouens wat teruggekom het van Vietnam af, en selfs van die Japaneese gevangeniskampe in die Tweede Wereldoorlog, dan het daai mense wat hoop behou het vir 5 jaar in 'n oorlogkamp, het altyd ietsie vir hulle self geskep, wat hulle self oor beheer kon hou. Al is dit dat hy onder sy bed ingekruip het, met 'n klippie op die muur agter sy bed, 'n kalender gemaak het, wat net hy van weet, waar hy die dae wat hy daar is, afmerk. En die wagte weet nie daarvan nie, daar is 'n ander voorbeeld waar 'n gevangene so 'n rot telery begin het, onder sy bed met die vloerplank in sy hut in Asie. En hy het rotte geteel en die rotvleis naderhand verspreid het sy vriende, wat in die tronk was saam met hom. Maar nie te min, dit was sy geheim waaroor hy beheer gehad het. En daai rationele houvas wat hy gehandhaaf het, was omdat hy ietsie behou het wat hy kan beheer. Ek weet van iets waarvan julle nie weet nie. So, hoekom is dit nou relevant op die gesprek van vanoggend? Hierdie verskynsel, wat ek nou beskryf het, wat in 'n gevangeniskamp heers, dit is nie 'n unieke verskynsel aan 'n gevangeniskamp nie. Die mensdom is so. Enige klein groep wat 'n groot groep wil beheer, doen dit so. En die uitkomste is presies dieselfde as wat daai mense in hierdie unieke smeltkroes van 'n oorloggevangenis kan beleef het. So, dit as agtergrond, gaan ons nou gesprek voer. Die tema van die boodskap is reeksmoord moenie medepligtig word nie. En waaroor dit eintlik gaan is, daar's een waarheid waarvan ons nie gaan wegkom tot Christus terugkom aarde toe nie. En dit lees ons van in die woord sê die Satan is 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy gaan nooit ophou om mense dood te maak nie. En ons weet wanneer hy sê dood maak, natuurlik fisies, want hy het dit al baie gedoen en hy doen dit die hele tyd. Maar sy primêre doel is om 'n mens vir ewig dood te maak. So as alles wat ons in die wêreld beoordeel, alle dinge wat gebeur, owerhede en magte waarvan die Bybel praat, wat wie regeer, wat gebeur, wat aangaan, onderliggend aan die hele ding, onthou jy dat ek 'n bestaande boodskap gehad van hierdie hande, hierdie poppespel wat so opgaan en jy kan opgaan en dan sê die ouens hier's 'n geld mag en hier wat ja, maar daar's nog iets bo kan dit. En as jy daar kom is dit nou weer ja, maar daar's nog iets bo kan dit. En as jy nou éventueel bo kom, dan is daar net twee, die koninkryk van die hemele en die koninkryk van die bose. En daarom is wanneer Yeshua bid, onsse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Die koninkryk kom soos in die hemel so ook op die aarde. Dis 'n stryd tussen koninkryke. Ons kan dit nie wegkom daarvan nie. So as ek praat oor 'n gevangeneskamp, dan moet ons essensieel vir mekaar sê ons is in 'n stryd. Christus gebruik die metafoor, Paulus gebruik die metafoor. Ons is krygers, ons is soldate, ons is in die leerskare van Jahwe, leerskare. Dis die army van Jahwe. En ons moenie so naïef wees om te dink alles wat ons om ons sien of enigiets wat ons om ons sien is onverwant aan daai waarheid nie. Klein dingetjies is in jou persoon, in jou familie, in die volks en in die wêreldsoedanigheid. En enige groot ding wat gebeur in die wêreld, moet jy altyd beoordeel aan die hand van wat is die twee koninkryke se posisie in hierdie geval. Wie dryf die show? So as ons praat van 'n reeksmoord, daar's nie 'n groter reeksmoordenaar as die Satan self nie. En waar ek en jy onsself positioneer, doelbewus of onbedoelend, kan ons medepligtig raak aan 'n reeksmoord. En as ek vanmôre met u gesels, is 'n deel van my behoefte om met u te deel dat terwyl niemand van ons bedoel om ander dood te maak, moet ons ook ingelig genoeg wees om nie medepligtig te raak aan dinge wat op die einde van die dag eintlik veroorsaak het dat baie mense die slagoffers geword het van dood, moord nie. As jy voor die tyd geweet het, voor hulle jou gevang het in die Angola bos in 'n gevangeniskamp gesit het, of in Vietnam of in die Tweede Wêreldoorlog, as jy geweet het hoe werk die wagte en die filosofie en die agter onderliggende kontrolemaatreëls in 'n gevangeniskamp. Dink het iemand het dit vir jou voor die tyd gesê. Ouens, as julle daar gaan aankom, gaan hulle julle uittrek, hulle gaan julle slaan, hulle gaan julle kos gee nie, hulle gaan julle verneder, hulle gaan julle en dan gaan hulle vir party van julle ouens wat ooreed om die ander weg te gee en blablabla. Bla, bla. En jy kom nou daar aan en hulle doen al die dinge in jou. Wat is die verskil tussen persoon A vir wie al die goed 'n sistemiese skok is? 'n Persoon B, die lugmagvlieënier of die rekkie of wat ook al wat opgelei was daaraan. Wel persoon B gaan homself dadelik amper positioneer om te oorleef. Wie gaan waarskynlik oorleef? Die ou wat presies weet wat sy vyand aan hom wil doen en wat hy daarmee wil regkry. Hy gaan baie vinnig vir hom 'n persoonlike ruimte skep. Hy weet terwyl ek nog nigter kan dink voor my kop laf raak, ek gaan vir my plekkie skep in hierdie gevangeniskamp wat ek beheer oor het, want hulle het my geleer, dit is jou sanity. Ek gaan sommer vroeg dit al doen. Nou wil ek vanmôre vir u sê, u moet hierdie goed begin weet, sodat u nie een onbedoelende medepligtige word aan moord, die Satan se saak help, en twee, dat u self kan oorleef in die stryd en gevangeneming in die wêreld. So ek het nou klaar vir u gesê, ek wil vir my hart afkry en ek vra, ons is almal op dieselfde blaai. Al verskil ons oor baie dinge. En in vandag se gesprek is sensitief. Ek gaan want ons verskil oor van die dinge wat hier bespreek word. En al verskil ons, wil ek vir u sê, ons stem almal saam, oor wat ek nou net vir u verduidelik het. Agter in grond en onderliggend, kom ons wees, verdra my net vir 'n oomblik. So wat ons bespreek met mekaar is aktueel, het gebeur nou, dis universeel, het gebeur oral, dis fundamenteel, dit dreig of het die potensiaal om alles te verander soos ons het tot nou toe geken het. Nou ek wil net met u praat voor ek die spesifieke saak aanraak. Jy weet as jy McDonald's toe gaan en jy koop 'n hamburger en chips, besef jy dat die ou wat het vir jou maak, het die potensiaal om jou dood te maak. Is in sy vermoë om jou dood te maak. Daar is rottegif of een of ander iets in daai McDonald's. Min noodwendig in die koskas nie, maar is daar in die janitor's closet. So as hy wou, kan hy jou giftige hamburger gee. Maar gee hulle vir jou giftige hamburger? Nee. Hoekom? Hulle het nie 'n motief om dit te doen nie. Want jy moet terugkom en weer 'n hamburger koop en dit betaal hulle salaris. So, motief speel 'n rol in hoe mense... Nou, as ek vir u sê nou vanmôre, kom ons praat byvoorbeeld oor die tegnologie wat vandag bestaan om jou baie ernstig te beskadig. Dan beteken dit nie, ek sê vir u, hulle gebruik het teen jou nie. Ek sê, dis die potensiaal, is daar. Wat reguleer of hulle dit teen jou gebruik, is die motief. Eindelijk is die vraag nie, bestaan daar potensiële tegnologie wat ons kan benadeel? Die vraag is, vertrou jy die mense wat dit beheer? As jy die mense vertrou wat die hamburger maak in die hoompie wakel, fine, hy gaan die rotgif op jou kos gooi nie. As jy hulle nie vertrou nie, of die ou wat daar werk is onlangs vrygelaat nadat hy 'n reeksmoordenaar was, ek meen, gaan daar nie baie lang toue wees vir hamburgers nie. So dit hang als af van hoe ken jy die mense en wat is hulle motief. So ek wil net met die vrugtig gepraat, want ons tema is COVID, maar voor ons daarby kom wil ek met die praat oor tegnologie wat nou bestaan, wat nie bestaan het 5 jaar terug nie. En ek wil net vir u vinnig vertel hoe ongelooflik is daai tegnologie. Dit is eintlik fantasties. En as ek nou na die aanbiedings gekyk het van byvoorbeeld professor die professors en die geleerdes van die Universiteit van Colorado Springs waar hulle baie van hierdie tegnologie ontwikkel het, is baie goed. Ek meen hierdie mense praat met groot lof daarvan. Vir my luister ek daarna en ek dink myself, ek hoop julle ouens beheer dit baie mooi want as hierdie goed in verkeerde hande land. Maar ons praat dan onder oor die CRISPR tegnologie. Nou CRISPR is iets wat in die 80er jare al begin het. Mense het begin agterkom van DNA, hoe dit werk en alles en spesifiek van daai tyd af het hulle begin agterkom daar sekere maniere hoe jy die DNA stringe kan sny van 'n enige wese, organisme. Later het hulle nog dinge agtergekom. Hulle het dit progressief ontwikkel en sit hulle die parkies by mekaar en alles totdat hulle nou letterlik 10 jaar terug, twee dames, professore die hele stelsel by mekaar gebring het. CRISPR-Cas9, dink ek noem hulle die hele stelsel. En wat het essensieel is, dis 'n vooraf programmeerbare vermoë om enige organisme, plantkundig, dierkundig of obviously nou mens, se DNA te verander deur stukkies uit te sny of stukkies by te sit. En as jy nou na hierdie professore luister, hulle verduidelik dit in layman's terms, selfs ek kon dit amper verstaan, ek verstaan nie al die goed nie, maar ek kon verstaan hoe hulle dit maak, en hoe hulle dit maak is, hulle, kom ons sê hulle wil 'n stukkie bysit by 'n koringaar, wat hy spesifieke eienskappe het. Dan gaan soek hulle 'n stukkie RNA, wat dit 'n halwe DNA strand is, wat 'n spesifieke eienskap het, om dit nou te oorvereenvoudig. Dis 'n patroontjie, soos 'n bladmusiek dingetjie. En hulle gaan bou die RNA in 'n carrier in, 'n draer, en in die Cas9 program, waarin hierdie dingetjie word ingestuur in die laboratorium proefproses, en dit word in die selle ingesit van die lewerorganisme, deur die draer, en dan gaan dit in die selle in die skerkie kom, en hy sny die op die presiese plek waar hy moet pas en geprogrammeer is, en hy sit 'n stukkie van die RNA wat daarin is by, wat dan die RNA, dis nie mRNA soos in die vaksines is nie, dis RNA spesifiek, dis nie die messenger RNA, dis iets anderste. Die RNA is, het 'n ander funksie. Die RNA is soos 'n patroon, hy vat hom al die pad tot by die DNA waar hy die regte plekkie kry, dit geef hom die patroon, hy sny iets uit, dan voeg hy iets by, moet precies weet, weet ek, werk ek nie, of hy delete iets wat daar in is. Bijvoorbeeld, daar is groot navorsing nou om dit te gebruik, om sickle cell anemia op te los. Wat is sickle cell anemia? Dit is 'n bloedsiekte wat geneties oordraagbaar is. Hulle het agtergekom wat gene in die DNA strand dra dit ook. So wat hulle sê is, as daar nou 'n kind gebore gaan word, om voor die kind die embryo sekere ontwikkelingsstadium is, sit hulle hierdie ding daar binne in, en hy gaan sny in die ontwikkelende DNA die sickle cell genetiese latterkie uit, en dan plak die liggaam self daai DNA weer mekaar vas en pops jou ankel. Dit is 'n genoomverandering. Daai kind het nie meer die eienskap nie. Daai kind gaan groot word, self kinders hê, en hulle gaan nooit weer sickle cell anemia hê nie. Dis uit sy DNA uitgesny. By ander voorbeeld waarop hulle navorsing doen, is die vermoë van die mens se sel om te floriseer as hy 'n sekere toestand kry. Kom ons sê jy kry 'n spesifieke virus. Dat die selle wat die virus kry, floriseer, sodat hulle onder 'n kleurskandeerder kan optel of iemand siek is, sonder dat jy bloed moet trek of iets. Want daar's mos seediertjies wat ook kan floriseer. So dit weet, dis ietsie wat bygesit word by die DNA-strand, die vermoë om te floriseer. Maar dink by jouself, dis fantastiese tegnologie. Dit beteken nie noodwendig, dit gaan verkeerd aangewend word. Maar dit het 'n ongelooflike potensiaal om alles wat ons is te verander. Want daar is iets soos die God gene, waarvan mense, argumente is. Daar is elemente van die gemeenskaplike genetika wat geassosieer word met fundamentalisme. Mense wat optree op 'n manier wat onaanvaarbaar is. Daar is ander toestande wat psigopaties is, wat jy ook op genetika kan trek. So, daar is chemikalie wat tans gebruik word om sekere optredes te onderdruk, maar daar is 'n ander manier om dit te doen. As jy dit kan identifiseer in die DNA, miskien kan jy dit verwyder. Hierdie tegnologie, die vermoë om dit te dra, soos hierdie professor wat dit die Nobelprys gekry het, gesê het, die groot deurbraak was nie die tegnologie nie, dit was hoe kry jy dit binne in 'n sel in, want die sel het sy eie verdedigingsmeganismes. Wat kry jy as vervoermiddel om dit in die sel in te kry? En dit is eers letterlik in die laaste 3 jaar, het hulle daai boksie kon tik, nou weet hulle hoe. En die heel eerste wye applikasie, nie van die CRISPR tegnologie nie, want dit sover ons weet word nog nie in mense gebruik, hoewel ek kwalifiseer het, nog nie wyd in mense gebruik nie, maar die draarvermoë het met nanopartikels te doen gekry. Hulle het uitgefigur hoe om sintetiese stowwe te maak, wat dit kan dra in selle in. En die eerste wydgebruikte gebruik van die draar is nou met ons mRNA-vaksines en so aan. Dit is 2 van die 4 is nanoparticle-based vaccines. Wat weer eens, goed of sleg, die debat is oop. Die punt is, die draar, wat ook CRISPR kan dra, is nou funksioneel. Hy werk. En dit het so half die sirkel voltooi. So die ouens is baie opgewonde, en die huidige veld, as jy na die ouens luister, as ek gaan dit vir jou lees, die velde van navorsing hierop, nou dat hulle weet die draar werk, en hulle kan hom programmeer, is dit kankers, en verskillende toestande, wat hulle reken, hulle gaan heeltemal uitwis, uit die menslike genetika uit. Goed, dit is wat die ongelooflike vlak van die mense vaardigheid en kundigheid wat bereik is. Nou, ons gaan nie praat oor vaksines nie, want dit is, van ons is ingeënt, van ons is nie ingeënt nie, whatever, is elkeen se keuse. Ek sê nie die vaksine is CRISPR nie. Ek sê dit nie. Niemand, en daaroor kan ons saamstem, ons het 1 gemeenskaplike punt van waar ons kan saamstem, of jy pro-inenter of nie-inenter is nie. Niemand weet regtig met sulke nuwe tegnologie hoe lyk die volgende 5 jaar nie. Die ouens wat sê dis sleg, weet nie regtig nie. Die ouens wat sê is goed, kan dit ook nie sê voor 5 jaar nie verby is nie. Niemand, dit weet ons almal. En daarom moet mens met 'n knippie sout vat enige van die twee ouens wat met te veel selfvertroue voorkom en sê ek weet en vir hierdie redes is dit sis of is dit so. Ons weet nie want tyd moet eers loop. Ons sal oor 5 jaar weet wie was verkeerd en reg en of daar enigstens rede vir alarm was. Ons praat nie daaroor nie. Ek wil praat oor 'n ander groot deurskynende olifant in die kamer, die tweede pilaar. Kom ons noem die tweede pilaar van nou af. Hierdie ding, mense, het nog nooit gebeur op die vlak waar dit gebeur op die oomblik nie. En dit is waarskynlik nie die vaksin wat oor 10 jaar van nou af die grootste impak op ons lewe sou gehad het of nie gehad het nie. Dit is die veranderende wêreld wat hierdie hele ding tot gevolg het. En terwyl en dis eintlik waaroor ek dit terugbring na die gevangeniskamp toe. Ons is besig om in 'n wêreld in te beweeg waar wat in 'n prisoner of war gevangeniskamp gebeur op 'n baie sterk manier in die wêreld besig is om sigbaar te raak. Kom ons begin net by die parallelle. Alle persoonlike ruimte en beheer word van mense gestroop. Alles wat jy gedink het is binne die beheer van 'n pa vir sy huis, van 'n familie, wat is onantastbaar vir gesinne. Daar is nie 'n element van jou lewe waaroor jy binne hierdie nuwe stelsel autonomie het nie. Niks. Selfs die reg om nie alleen dood te gaan nie, is weggestroop van mense. Dit tik 'n baie interessante boksie, en hoekom ek dit vir u sê is, daar's, en dit kom ons nou by, professore, wat die beginsel van massa-optrede bestudeer as 'n sosiale wetenskap. Hulle doen studies, en dit het begin eintlik na aanduiding van die prisoner of war story in die VSA, het hulle 10,000 gevangenes teruggekry na die Vietnamoorlog. En hulle het 'n skool van studie begin om te verstaan hoe herintegreer jy daai mense weer terug in normale lewens. En dit het tot 'n groot mate hierdie ding afgeskop as fakulteite wat kyk na die tendens van massa manipulasie of hipnose of psigose. Hoe massas optree as hulle saam is. En wat nou baie interessant is, van hierdie professors het begin uitkom en sê, jy's maar, wat besig is om in die wêreld te gebeur, volg 'n baie onrusbarende patroon wat parallel loop en wat ons destyds gesien het gebeur het met die ouens in daai gevangeniskampe. En van hulle het begin uitspraak lewer daaroor en sê, bedoelende of nie bedoelende, julle gaan begin sien dat die samelewing gaan begin reageer daarteen en daarop, soos wat daar gebeur het in daai kampe. Wees attende op. En wanneer ons nou daaroor praat as gemeente, is dit belangrik dat ons ten minste van hierdie goed kennis neem, want ons kan miskien onsself posisioneer en terwille van ons naastes hulle help posisioneer dat hulle nie slagoffers word nie, maar eintlik die ding oorleef. So die eerste ding, ek wil net vir jou sê, wat jy sal opmerk, een van die snellers wat hierdie studies begin het, hierdie sogenaamde mass hypnosis of psychosis, was hulle sê, na die Tweede Wêreldoorlog, het hulle gevind dat baie van die ouens wat aangekla was van atrocities, wandade, was doodgoeie mense. Doodgoeie mense. Christen mense. Kon nie 'n vlieg seermaak nie. Mense. En dan is die klagtes wat teenoor die ou staan, verskriklike wreedhede. En hierdie het nie sin gemaak van 'n sielkundige perspektief af nie. Hoe beweeg jy 'n doodgoeie ou in 'n posisie in, waar na die oorlog het daai ou 'n wag gewees in 'n Britse konsentrasiekamp in Suid-Afrika. Hy was deel en aandadig aan die dood van duisende babas en vrouens. En hy het niks gedoen daaraan nie. Of 'n wag in 'n Duitse Nazi-kamp, soos hulle dit noem. Of 'n noem dit, daar's Tweede Wêreldoorlog. Ouens, dit verskriklike goed. Bartolomeus nag, toe die protestante 40,000 in een aand vermoor is in, ek dink was dit Parys, waar was dit gewees? Nee, dit was Parys. goeie mense, kerkmense, wat ander goeie kerkmense met swaarde doodgekap het. Why? Hulle het nou nog saam partytjie gehou. En hierdie beginsel is begin bestudeer deur mense. En dit sluit aan by die gevangeniskamp ding. Snaaks genoeg, want dit is beide massa psigose. Of massa hypnose. En wat hulle toe gevind het is, dis 'n wetenskap en 'n ou wat dit baie goed bestudeer, een van die wêreldleiers is professor Matthias Desmet. En hy is een van die ouens wat nou uitgekom het en gesê, "Joe, wat hulle besig is om in die wêreld te doen, is eintlik 'n vorm van crowd hypnosis." En ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom. En waar het ons plaas? Hy sê, dis met 'n spotprentjie, die hele COVID ding is besig om meer 'n psigologiese ding te word as wat dit 'n biologiese ding is. En wanneer jy dit eers begin verstaan en hierdie ou se werk deurlees, dan kom jy agter alles wat ons sê onlogies is, aan die reels en alles. Ah, kan jy verstaan hoe hierdie ouens die taxi vol ouens laat ry van die township af tot by die ouete huis en met die ou mense laat werk, maar ek mag nie by my ouma gaan kuier nie. Whatever. Jy weet of die cage vol miners sak in die myn af. 50 ouens in 'n sweterige cage, skouer aan skouer, en hulle gaan elke dag in en uit, maar as hulle daar uitkom, en hulle gaan sit in die kantoor by die myn, moet hulle 1.5 meter van mekaar af sit. Whatever. Maak nie sin nie, maar dit maak baie sin. As jy hierdie ouens se werk weer gaan verstaan, wat doen jy aan mense? So, kom ons gaan nou aan, ons kyk so 'n bietjie na hierdie posisie, hierdie wetenskap, sosiale wetenskap. So wat hy sê, die heel eerste ding wat jy doen in 'n gevangeniskamp of wanneer jy beplan om min mense, baie mense heeltemal mak te maak en onder hulle beheer te kry, is jy skep wat hulle noem free floating anxiety. Free floating anxiety is angs, Gideon, Israel, Midianite, Kanaanite of wie ook al almal ingekom het. Free floating anxiety is die tipe angs wat alle dele van die mense bestaan binnendring. Free floating. Niks is meer binne jou beheer nie. Dit gee jou ongelooflike angs. Jy kan niks beplan nie, niks bepaal nie, jy het nie beheer oor jouself nie, jy het nie beheer oor jou kinders nie, jy het nie beheer in die gevangeniskamp oor wanneer jy eet nie, wat jy doen nie. Dit bou 'n vlak van onderliggende, hulle noem dit free floating anxiety op, waar dit amper jou keel wil toedruk van angs. En wanneer dit daai punt bereik, waar jy, dit voel of jou longe, gewig op jou bors druk, so angstig raak jy. Dis die eerste fase. Voorbeeld wat hulle noem, die bomontploffing in die VSA, toe daai mense daai marathon gehardloop het, en toe gaan daar 'n bom af op die plein. Wat was dit? Boston se bomontploffing. Dis 'n baie groot ding, 30 of 40.000 mense was daar. Al die mense was van verskillende plekke aangekom en dit gaan draf met hulle draf skoentjies en so. Normaalweg draf hulle draf klaar kriminele karre en ry weer. Maar toe die bom afgaan en dit brutale bloed en liggame en chaos veroorsaak, toe daai 40.000 mense van die straatbedelaar tot by die dokter wat gedraf het, het onder dieselfde free floating anxiety gekom. Is daar nog bomme? Hier's mense wat skreeu, wat seer gekry het. Dit gebeur in baie scenario's. So jy skep daai scenario, maak die berei die toneel voor vir die volgende stadium en dit is mass formation. Dis wanneer daai groep mense agterkom ons is in dieselfde bootjie en om hulle rond kyk en agterkom hulle is een massa. Nou hardloop hulle met stretchers en hulle dra die mense wat beseer is na die ambulance toe en hulle daar word 'n massa conscious, 'n massa bewussyn geskep. Ons is almal in dieselfde bootjie met COVID. Ons het almal dieselfde probleme. Ons is almal nou begin 'n massa en hier is die eerste stadium waar die prisoner of war kamp, ons het almal dieselfde probleem. Ouens, ons moet saamwerk om te oorleef. Die derde stap is crowd mass consciousness. Nou is dit nie meer belangrik wat goed is vir die individu nie, dis net belangrik wat goed is vir ons as 'n massa. Dis by die punt waar die individu uitgenooi word om sy eie belang af te staan aan groepsbelang, of sy eie beheer af te staan aan groepsbeheer. En sodra en nou kry jy 3 skakerings van afstaan van eie beheer binne daai besluit. Dit is net interessant. Hulle sê wanneer hierdie ding plaasgevind het, is alle grense tussen mense uitgevee. Geloofsgrense, demografies, ras, arm, ryk. Dit maak nie saak wie jy is nie, almal mass forming wis alle grense uit. Die nood is groot genoeg. En dan, hoe beheer hulle dit dan? Hoe beheer daai wagter die kamp? Hoe beheer, as iemand wou beheer uitoefen oor so 'n massavorming, hoe beheer hulle dit? Jy het nou klaar die angs geskep, mass, floating, what, anxiety. Jy bied uitkoms. In die prisoner of war camp is dit, julle gaan allemaal niks kos kry vir 'n week nie, julle gaan harde pad doen, en ons gaan die helfte van julle, van 5 ouens uitkies uit elke bungalow, en hulle met koppe afkap met swaarde. Dis die free floating anxiety. Die oplossing is, julle sê vir my, wie het daai tonnel begin grawe? En niemand ontsnap weer nie. Dan het ons vrede, dan kom iemand en gee vir die ou weg, dan kry allemaal lekker kos in die kamp, allemaal kan vroeg gaan slaap, alles gaan goed so, wat is die antipool vir free floating anxiety? Almal het saamgewerk, ons het die skuldige gekry. En dan, deur 'n wisselspel van anxiety en anti-anxiety of vrede, word hierdie groep eindelijk nou gemanipuleer, in die gevangeniskamp. En dis wat hierdie ouens van mass hypnosis sê, sodra jy daai punt bereik het, dan is daar, so jy het 'n paar 2 tome, angs, en teenvoeter teen die angs. Angs en teenvoeter teen die angs. En dan is daar die volgende een, is daar enige remme in hierdie groep? Het hierdie groep, wat sy eie bewustsein begin vorm het, het hy 'n gewete? Ja. Binne in hierdie groep, sê hulle, en dit het my aandag getrek, jy kry altyd 30% min of meer. Ek sê, jy kry min of meer 30% mense, wat baie vinnig vatbaar is vir hierdie massvorming en heeltemal oorgee aan die narrative. Net so, heeltemal. In die gevangeniskamp, dis die ouens wat oor die wagte sê, niemand ontsnap nie, toe kyk daai ouens al klaar wie lyk of hulle gaan wil ontsnap, om dit aan die wagte te verklik. Dis die groep wat terwille van, wat klaar besluit het, ek moet vir 5 jaar oorleef, ek is tevrede om net hier te wees, ek sal sloot te grawe, ek sal alles doen, ek het geen aspirasie om uit te kom nie, dis die eerste 30%. En hulle noem, dis ook die groep wat bijvoorbeeld, kom ons praat nou Nazi Duitsland, as daar, als waar is wat hulle sê van daai situasie, dis die eerste ouens wat versamel het rondom die narrative van Hitler. Dis die geharde eerste manne. Dan is daar 'n groter groep, bietjie groter, van 40%. Hulle noem hulle die followers. Hulle het nog nie hulle greep op eie rationaal. Oor dit sê oor die eerste groep, die 30%. Hulle is irrationeel. Jy kan nie met hom redeneer nie. Daar is geen logika betrokke nie. Dis irrelevant. Al wat hy wil hê is, as ek angstig is, en free floating anxiety, enige iets wat ek moet doen, om nie angstig te wees nie, is reg. Enige ander redenasie is buite by, ek het geen belang om daarover te praat nie. So hy het 'n baie eenvoudige redenasiepatroon. En hy is die ou wat atrocities of wandade sal doen. Want hy moet enige iets doen om sy angst te beperk. Hy word deur angst vrees regeer. Die volgende groep, die 40% groep, is die ouens wat hulle greep op eie rationaal behou. Maar heeltemal saamgaan met die narrative, die storyline. Hoekom? Want hulle verkies vrede. Wil nie konfrontasie hê nie, maar hulle bedink nog wat aangaan. Dus, en hulle is die type ou wat die remme in die groep is, as die 30% radikaal wil raak, dan is dit die stem wat by die braaivleisvuur sê, ouens, maar ou kan nie so seker wees nie hoor. Ek weet nie wat reg is as ons dit doen nie. Dit rem die wandade gebeur nog nie in 'n gemeenskap, terwyl die 40% volgergroep gesond is nie. Hulle bly die rem van en die gewete van daai groep. En dan is daar 'n 30% groep volgens hierdie wetenskap wat net nie vatbaar is vir hipnose nie. Hulle is ultra krities. Hulle is Johan het die woord vanoggend gebruik. Gideon was 'n wat is die woord? Analities. Hulle bly ultra analities oor alles. Hulle bly protesteer, bitterbekke, dwarstrekkers, daar's baie name vir hulle. Wolf, weet ook. So daai groep is tradisioneel in hierdie wetenskap net nooit vatbaar daarvoor nie. Wat ook al die rede is, as jy nou Europa vat vooraf die hervorming, Martin Luther en die daarop gevolgende Spaanse inkwisisie en al die verskriklike slagtings wat daar gebeur het, sou jy tegnies kon sê die protestante was daai groep. Hulle het nooit aanvaar wat hierdie ouens opdis as die waarheid en die enigste waarheid. Soveel so dat hulle nader aan die nuwe wêreld toe getrek het. Hulle nageslags toe gevat het. En die oomblik toe, dit is interessant, hulle gaan dit nou hier so sê, is dit gevaarlik. Wanneer word dit gevaarlik? Wat het in Europa werklik tot die grootste slagtings gelei? Die oomblik toe die voices of dissent van die protestante stil word. Vryheid van spraak weggevat word. Toe gly die 40% groep na die 30% groep se mentaliteit. Toe word dit 'n mass hypnosis. Op daai stadium is daar geen remme meer in die groep nie. Dan word dit 'n free for all. Dan word mense geslag, seergemaak, vervolg en daar's nie 'n gewete in die groep oor nie. Het dit as jy dink wat ek sê is net lukraak en dan moet jy gaan kyk na die studies oor al die groot wandade van die mens in die geskiedenis. En hierdie ouens analiseer dit aan die hand daarvan. So wat is die lank en die kort daarvan? Is dit gevaarlik? Hulle sê die oomblik, en dit is die gevaarlik wat nou in die gang is, terug na wat nou in die gang is. Dit is al stem jy nie saam met 'n ou wat verskil van die hoofstroom narratief nie. Die belangrike ding is dat sy stem gehoor word. Want hy is deel van die 30% wat die 40% se greep op eie besluit laat vashou. As hy stil gemaak word of die wêreld word so bestuur dat sy stem nie gehoor kan word nie, dan gly jou 40% na die 30% en dit word mass hypnosis. En nog nooit het dit nie gebeur en gelei tot wat hulle nou sê atrocities nie. En daarom sê ek as ek 'n beroep op u kan doen, wees waaksaam oor jouself, dat jy altyd die stem van redelikheid bly. As jy nie in die 30% groep is wat weier om gehipnotiseer te word nie, fine. Want dit is in elk geval 'n groep waar daar waarskynlik baie ander ekstreme opinies in is. Nie noodwendig gesond nie. Maar wees dan ten minste in die groep van 40% wat die gewete bly van die samelewing. Positioneer jy daar waar jy nooit jou greep op rasionaal laat heeltemal gaan nie. En as jy een van die eers wat 'n voice of dissent is, hou aan praat, want dis wat hierdie professor sê. Dis belangrik dat daai stemme heeltyd praat met die vrou by die winkel en sê, "Jesus, maar ek weet hom nie of ek saamstem met hierdie goed nie." Kan dit enigiets verander? Nee. Maar miskien beteken dit vir haar as sy deel van die 40% is, dat sy behou haar posisie van rationaliteit. Sy hou haar opsies oop om enige saak wat na haar toe kom te beredeneer en te hanteer. So either is dit gevaarlik en kwel. En wanneer is dit ook gevaarlik? Terug na heel in die begin. Heel in die begin die reeksmoordenaar tema. As die mense wat die ding bedryf, die wagte van die prisoner of war kamp, as daai Japaneese wat daai kamp oppas sielsiek is, dan kan hulle daai situasie aanwend tot geweldige skade. As dit Hitler is, as Hitler die persoon is wat hulle beweer hy was, as dit Hitler is, kan hy die massa hypnose gebruik of Mussolini om massa slagtings aan te rig. Hang af wat sy motief is. Jou probleem met dit is, wat en hoe betroubaar is die persoon wat die proses bestuur? Tot watter doel het hy dit aangewend? Want die individu binne 'n massa hypnose omstandigheid het sy beheer en besluit en gewete gekapituleer aan die massa. Individuele goeie mense kan dit nie meer beheer nie. Dan is daar net interessant hoe dit gewoonlik eindig, wanneer jy die 70% totaal onder massa hypnose het, dan is dit belangrik dat die 30% geteken word om totale beheer oor te neem. So hoe hulle dit dan doen, in die voorbeelde van die geskiedenis, die 30% moet dan eers geïsoleer word, geïdentificeer, geïsoleer, gekriminaliseer, en dan getermineer. Hoe het hulle dit gedoen in die Tweede Wêreldoorlog na bewering? Hulle het die sogenaamde Joodse merk op al die mure gemaak van huise waar Jode bly. Dit was toe die groep klaar in massa-hypnose was. Selfde met die protestante. Selfde met die kampe van die vrouens en kinders in die aangeboorde oorlog. Die vrouens en kinders wie se mans nog geveg het op kommando is in aparte kampareas gehou, terwyl die mans wat oorgegee het of onderteken het dat hulle die koningin sal dien, is in beter kampe gehou. Maar hulle was geïdentificeer aan een kant gesit en die meeste van die wandade was teen hulle gepleeg. Wat is ons gevaar? Hoekom ons neutraliteit? Ons moet 'n posisie handhaaf waar ons 'n gewete bly. Want as die punt kom waar die massa begin doen wat massas doen, maak nie saak wat is die agenda van die ouens wat bo is. As dit sleg is, as dit sleg is. Dan mag ons nie toelaat dat dit gly na 'n situasie van wandade toe nie. So ek wil dit vir u sê, daarom het ek gesê Johanna die boodskap gehad, ek het u net ingelig oor die agtergrond van hierdie ding, sodat u die toekoms verstaan, wanneer dinge gedoen word, wat klaarblyklik irrasioneel is, maar dit stroop mense van beheer, dit is nie irrasioneel nie, ten minste nie van daai perspektief af nie. Dit is method to the madness. As dit dinge is wat geen logiese mens kan verstaan nie, dis fine, want dit is juist die onlogiesheid daarvan, wat hierdie hele groepsvorming drijf. Dan wil ek net afsluit hier vir u te sê, twee dinge is uit die woord uit. Dink u nou, ek gaan skiep oor die professor daar, praat oor die hele ding, ek wil nie daar bly nie. Dan is dit vir my baie interessant, wanneer jy die sielkunde van massagroepe verstaan, dat die Bybel waarskei al in Exodus, jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. En jy mag in 'n regsaak geen getuienis aflê, verantwoordelik Gerald, hulle moet vroeg wees, ons verwag mense. Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie, en jy mag 'n regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. Agter die meerderheid aan, jy mag nie die meerderheid volg nie. As 'n Christen mag jy nie deel van die 30% wees nie. Jy mag nie persoonlike beheer oorgee aan 'n groepsmentaliteit nie. Jy moet, en dat sê 'n baie interessante volgende vers, ook mag jy nie die geringe voortrek in 'n regsaak nie. En ek het gedoog, jy's maar, dit klink vir my so half soos iets wat ek sal wil doen. Daai geringe ou wat nie baie geld het nie, sit hier teenoor 'n ryk ou met sulke goue keppings en ringe aan. Ek voel sommer al klaarlus om te sê hy is onskuldig. Maar die Bybel sê jy mag ook dit nie doen nie. Hoekom nie? Want dis emosioneel. Jy mag nie jouself deur 'n emosionele oortuiging laat dryf nie. Dis deel van die magpsigose ding. Die Bybel sê jy mag nie dit die een kant toe of die ander kant toe nie. Jy volgeling van Jahwe, moet altyd rasionaal behou, eie self beheer hê, oor jou denke en besluite. Dan is daar 'n voorbeeld in die Bybel, waar hierdie mass hypnosis effektief aangewend is. En ek gaan nou die bekendste voordeel vir julle wys. Kom ons vat Christus se kruisiging. Markus 15 vers 6, en op die fees, was hy gewoond om een gevangene, die een wat hulle gevra het, vir hulle los te laat. En die skare, die massa, het geskreeu en begin vra, dat hy vir hulle sou doen soos altyd. Op hierdie stadium nog, is daar nog geen sprake in die skare, dat hulle skreeu kruisig om nie. Hulle vra nog net wat hulle altyd vanaf die reg van Pilatus kry. Toe antwoord Pilatus en sê vir hulle, wil julle hê dat ek vir julle, ek gaan nou nie die res van die ding skryf nie, maar hy vra vir hulle, kan ek vir julle Christus vrylaat? Want sê Pilatus, hy het niks verkeerd gedoen nie. Nou jy sal nou dink al die goeie ouens in die skare sal op hierdie stadium sê, "But of course, laat hom vry." Want dit is wat goeie mense doen, maar nie as hulle in 'n skare is nie. Nou soek ons na die eienskappe wat professor wat sy naam ek het nou sy van vergeet, Desmet aan massa-hypnose koppel en hier kom 'n baie interessante sleutel. Want hy het geweet, hy gaan net aan, maar die owerpriesters in die skare aangehits. Nou daai aangehits. Nou weet ons wie sit agter die massa-hypnose van daai skare, die owerpriesters. Maar ek soek iets. Wat was die free floating anxiety? As daar massa-hypnose, wat het die skare bang gemaak? Wat was die vrees waardeur hulle bestuur moes wees? Anders tik ons nie die boksie nie. Dit was in elk geval daar. Die Romeine het hulle oorheers. Hulle was onder die Romeinse Ryk. Maar hier is 'n geheim. Ek gaan dit nou vir julle ek gaan nou fast forward. Dit word weggegee in 'n gesprek in Johannes 11 vers 48 waar Kajafas hulle bespreek agter die skerms. Dit is die hoofpriesters. Wat is die onderliggende agtergrond van Jerusalem op daai stadium. Ons kan dit later 70 na Christus as Jerusalem vernietig. Hulle sê, as ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo, okay? En die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. Barabbas was deel van 'n opstand teen die Romeine. Hy's gevang en daar's baie mense tereggestel. Hy was die opstoker. Wat vir jou sê die Friedwin het daaroor gepraat. In die tyd van Christus was daar geweldige partyskappe. Party was saam met die Romeine, party was teen die Romeine, party was halfpad vir die Romeine en die onderliggende vrees in die samelewing was as Rome op jou afgekom het omdat jy in opstand was, het Rome met 'n ysterstelbene op jou afgekom. En wat is die onderliggende free floating anxiety wat die Fariseërs gebruik op die massa is? As ons nie hierdie man kruisig nie, gaan Rome op ons afkom. En die oomblik toe hulle as ons teruggaan, vir die skare begin sê, toe antwoord Pilatus, weer sê vir hulle, wat wil julle hê dat ek moet doen? En hulle skreeu weer kruisig hom, net so eentjie voor dit, en die Fariseërs het vir die skare aangehits. Daai woordjie aangehits, vertel nie die hele storie. Hulle het nie vir hulle gesê, sê kruisig hom nie, sê nie kruisig hom nie. Dit was eers free floating anxiety. Rome gaan op ons afkom. Die oplossing vir ons, die anti-vrees was, maak een man dood, dan gaan Rome tevrede wees. Wat was die gevolg? Die massa vol goeie mense in wie se strate Christus rondgeloop het en hulle genees het en niks verkeerd aan enige iemand daar gedoen het nie, het soos een man onder massa-hypnose geskreeu, kruisig hom. As ek en jy daar was, na vandag, sou ons moes besluit het, is ons deel van daai proses, of behou ons, soos Maria wat een kant toe gestaan het, behou ons die posisie waar ons kon sê, my rationeel sê vir my, hy is onskuldig, Pilatus is nie beïnvloed deur hierdie massa, hoekom is Pilatus nie aangeraak deur nie, hy was nie 'n Judeer nie, hy was nie onder die free floating mass, hy is nie saamgesleer in die hysteria nie, hy staan as 'n derde party daar, en ek kan nie glo, hierdie ouens skreeu kruisig, die onskuldige ou nie, en laat vry Barabbas, wat eintlik die opstandeling is, die opstandige in is. So ek wil vir julle wys, dat hierdie beginsel, van Exodus af, tot die Christusse kruisiging, is baie aktueel. So, wat interessant is, wat een van die advokate gesê het, wat saam met hierdie professors gesprek gevoer het, is, dis nie regtig belangrik of jy vir of teen die inenting is, maar wat op hierdie stadium belangrik is, vanaf die mass, wat ek al, die mate waartoe 'n samelewing uniforme ooreenstemming bereik het, in wat die proses is, word die persentasie inentings as 'n referendum gevat. So wat gebeur is, as jy normaalweg 60% mense ingeënt het met 'n vaksine, dan behoort die probleem 60% minder te wees. 80% mense ingeënt het, dan behoort die probleem 80% minder te wees, normaalweg. As jy 100% mense ingeënt het, behoort die probleem weg te gaan, en of as die vaksine dan ten minste die ernstige siektes keer, wat dit sê dit doen, dan behoort jy 80% minder sterftes te kry of hospitaliserings of wat ook al. So jy behoort eintlik van 'n beheerperspektief. Naarmate jy meer suksesvol is, meer mense ingeënt is, behoort jy eintlik beter te begin voel. Meer toegeeflik te wees. Maar die omgekeerde gebeur. Naarmate dit min is, vra hulle die mense om asseblief in te ent. Naarmate dit oor die 60% gaan, begin hulle wat is die woord geforseerde ja, dit begin meer diktatoriaal te word. Dis 'n omgekeerde eweredigheid. So elke keer wat hy die ouma net sê is dit gee vir hierdie professor Desmet wat ook al sy van is, die aanduiding dat die bedoeling van dit is nie eintlik om die situasie te verlig nie. Dit is om die proses van massabeheer te dryf na die volgende graad toe, elke keer. So, of dit waar is en of nie, dit alles is irrelevant. Al wat ons van hier af moet vat is een ding is, moet in die lig hiervan, niks wat gebeur, maar net sien op gesigware nie. Behou jou autonomiteit en jou verantwoordelikheid as 'n gelowige, moenie dat die massa jou saamsleer in enige van die extreme rigtings nie. Behou jou beoordeling van die situasie en bly verantwoordelik aan wat Christus sê. Jy moet die stem van redelikheid bly. Ek wil dan net ter afsluiting sê, as jy nou vir jou vra, wat dan? Kom ons geskiep net al die goeders. Ek dink jy gaan nie oor praat nie. Ek wou met julle gepraat het oor Johannes en Openbaring, dit is nou te lank. Ek wil miskien net vir julle hierdie sê, mense probeer profesie in die Bybel gebruik om die toekoms te voorspel. Ek glo nie daarin nie. Ek glo, jy kan uit 'n profetiese woord in die Bybel verstaan min of meer wat gaan gebeur, maar dit is eintlik daar so dat wanneer dit gebeur, jy weet, dit is deur God voor die tyd gesê. Dis die bloudruk van dis Yahweh se wil. Dis hoekom Yeshua sê, ek sê dit vir julle voor die tyd, so dat julle wanneer julle daar kom, sal weet, ek het vir julle dit gesê. Hy sê nie, ek sê vir julle voor die tyd, so dat julle sal weet wat gaan kom nie. So almal roep rond met datums en voorspellings en is die merk van die dier en alles en ek sê, weet julle wat, moenie dit so omdoen nie. Wanneer jy in die situasie inkom en jy staan daar soos Petrus langs die vuur toe die haan die derde keer kraai, toe onthou hy wat Christus vir hom gesê, daar, net daar, toe drop die penny, die Emmausgangers, toe verstaan hulle wat Christus vir hulle uitlê. Wanneer ons in die situasie ingaan waarvan Openbaring praat, as dit die einde van die tye is waarin ons nou leef, dan sal ons daar instap en wanneer dit gebeur, sal ons sê, weet julle wat? Dit is al voor die tyd vir ons gesê gewees. Om te gaan soek vir sulke dinge, soos die merk is 'n chip onder jou arm of sulke diep van goeders, miskien, miskien nie. Maar wanneer jy daar staan en dit gebeur, gaan lees, ek gaan dit nie nou, hier is my verse, ek wou dit met julle gou bespreek het, maar ek gaan nie. Maar een ding wat hy daar sê wat baie interessant is, as jy nie instem, ek praat nie van die vaksine nie, die vaksine is vir my half die eerste pilaar, die groot pilaar is instemming tot die massa beheer. As jy nie saamgaan met wat die dier sê nie, sal hy jou belet om te koop, verkoop, handel te dryf of wat ook al. Vandag is dit 'n vaksine, môre is dit iets anderste. Dis 'n beheersisteem, dis 'n net. En die groter gevaar is nie wat 10 jaar van nou af of 5 jaar van nou af van die vaksine oor is nie. Die vaksine is waarskynlik iets wat ek hoop verby gaan gaan en dit is irrelevant. Maar 5 jaar van nou af is die beheersisteem wat dit gekontroleer het, die net wat om ons getrek is, is nog steeds daar. En dan sit jy met die 30%, 40% en 30% groep. En dan sit jy met 'n probleem. So, as jy dan daar kom en die dier sê vir jou, doen dit of dat, en jy sê, ek sal nie, wat gaan hy dan vir jou sê? Wel, jy gaan nie kan koop of verkoop of wat ook al nie. Dan is dit miskien nie 'n vaksie nie, dan is dit iets anderste. Want dit gebeur nou. Daar in Australië, Helene, my skoonsissie, kan van, ek dink oor 'n week vanaf nie meer werk so tandarts. Charlene, sy fisioterapeut, sy kan nie meer werk so fisioterapeut nie. want sy het nie die vaksin gevat nie. Hulle huisdokter sê vir Charlene, ek kan niks vir jou doen nie. Ek is jammer, ek stem nie mee saam nie, ek dink is belaglik, maar ek kan jou nie, dat is kondities van vryspraak. Maar die kondisie van vryspraak is, as jy allergiese reaksie gehad het, en jy het in die hospitaal opgeëindig, mag hulle jou daai exemption gee. Nie net allergies nie, in die hospitaal opeëindig. As jy, daar is nog drie kondities, ek het nie die ander vergeet. Maar dit is in elk geval ekstreem. En sy, hier sit Charlene, sy kan nie werk nie. Hulle kinders kan van januari af nie meer skool toe gaan nie. Hulle allemaal moet homeschool. Hulle was in die skole daar. Die realiteit van openbaring is, as jy op 'n plek gekom het, waar iemand vir jou sê, jy kan nie meer nie, omdat jy nie wil nie, maak nie saak wat dit is nie, dan het jy daar gekom waar openbaring vir sê, dit is die dag vir jou. En soos ek vir jou sê, moet nie geblou word dier wat dit is wat jy moet kies nie, dit is die feit dat jy moet kies, of andersins. So, dan sluit ek nou maar af deur vir u te sê, wat het die soldate gehoor moet hulle doen as hulle gevang word? Hulle het gehoor hulle moet vir hulle self 'n plekkie hou, waar hulle beheer het. Die gemeente is een so plek. By die gemeente kan ons praat oor ons geloof en oor Christus, en ons kan met mekaar deel, dis ons plekkie van beheer. Maak nie saak wat daar buite gaan nie. In jou persoon, by jou huis, met jou familie, by jou ouma, by jou oupa, as jy kan, al sê die president, moenie jou ouma groet nie, dis jou ouma. As jy kan, bly mens, beweeg in die ruimte in, krap onder jou bed, jou kalender uit op die muur, want as jy dit nie gaan doen nie, as jy nie iewers 'n plekkie gaan vind, waar jy mens is nie, gaan jy mens wees verloor, en beheer oor jouself. Daarmee sluit ek af, amen. Almagtige Vader, ek dank u vir Johan se boodskap vanmôre, Vader, want Johan het vir ons die woord gebring, Vader, wat vir ons vertel, dat ons nie mag vrees nie, en dat mense verskil, en dat u elkeen op 'n ander manier benader, en dat u op die tye, Vader, die regte mense kies vir die regte dinge. Johan het vir ons gesê vanoggend, dat ons moet u stem hoor in elke saak. Vader, en hy het vir ons u woord gebring, van Gideon. En ek vra vir u Vader, dat u dit op ons hart sal druk. Maar Vader, uit my hele gesprek, dan net as het u wil is, een saak, dat ons nie losgemaak kan word van ons verantwoordelikheid, as Adam, as heersers oor u skepping nie. Van ons verantwoordelikheid as die stem van Christus, en dat ons aanspreeklik gehou sal word, Vader, as ons nie in ons posisie staan, om teenoor ons naastes, en teenoor u kinders, Vader, vir hulle die kontrole te wees, wat hulle nodig het. Ek bid dan ook, Vader, dat u ons sal bewaar, en as dit is, dat daar 'n farao agter ons is, en 'n see voor ons lê, en as dit die vyand is wat 'n struik stel, as dit is, Vader, vra ek dat u ons deur die gees sal waarsku. En ook dat u vir ons 'n weg sal maak, altyd, soos u gedoen het tot hier. En Vader, ek bid dat u ons sal help, dat ons nie vreesagtig sal wees nie, nooit nie, glad nie. Dat hierdie krag van die Heilige Gees, wat u ons sal herinner, dat u het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde en selfbeheersing. Selfbeheersing, Vader. Nie massa beheersing nie. Eie, ek moet myself beheer. En help ons elke een, dat ons van hier af sal stap, Vader, as ligte in 'n samelewing, Vader, waar ons bly die stem wees van redelikheid. In die naam van ons verlosser. Amen.